Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Bine ați venit la Școala Cuvântului, un spațiu în care încercăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Vă apreciez foarte mult pentru că dumneavoastră conștientizați nevoia noastră după Dumnezeu. Nevoia după Dumnezeu și după religie este una dintre cele mai mari nevoi ale vieții, dar nu este una care ne face să suferim. De aceea înțeleg că dumneavoastră sunteți alături de noi și cerem binecuvântarea lui Dumnezeu și asupra dumneavoastră pentru a înțelege o lecție importantă din cartea lui Iosua. Cadrul general în care vom face lucrul acesta este tensiunea între lucrurile importante și cele urgente. În viață întotdeauna pendulăm între ceea ce trebuie să facem acum și ceea ce trebuie să facem pentru că este bine. Eisenhower, un general și un președinte american, cita un președinte de colegiu care spunea că lucrurile importante nu sunt niciodată urgente și lucrurile urgente nu sunt niciodată importante sau întotdeauna nu sunt importante. Despre această decizie de a face ceea ce trebuie sau a face ceea ce este nevoie să facem acum, exemplificăm în cartea lui Iosua când discutăm despre loialitatea supremă în caz de război. Aceasta este lecția a șaptea și o să începem cu Iosua capitolul 5, versetul 9. Aici ni se spune că Dumnezeu i-a spus lui Iosua: astăzi am ridicat ocarea Egiptului de deasupra voastră și locului aceluia i-au pus numele Gilgal, care înseamnă prăvălire până în ziua de astăzi. O să vă rog pe dumneavoastră, invitații de astăzi, Eduard Neacșu și Adrian Ștefăniță, să ne conduceți și să ne fiți ghizi spirituali în studiul acestui pasaj și a următoarelor. Deci, bun venit!
Mulțumesc frumos, bine v-am găsit!
Bun regăsit!
Și revenind la întrebare, despre ce ocară era vorba, ocară Egiptului? Astăzi fusese ridicată.
Când omul greșește și greșește de multe ori foarte mult și consecințele sunt nefaste, după aceea vine și plata sau răsplata. De multe ori în viață ajuns să-ți fie rușine de ceea ce ai decis odată în trecut cu nesăbuință. Și această ocară pare să nu ți-o ia nimeni. Te urmărește toată viața. Îi mulțumim Dumnezeu că în cazul Bibliei toți oamenii au avut parte de harul lui Dumnezeu. Când te întâlnești cu Domnul, se întâmplă o minune. Lași trecutul la o parte, privești fața Mântuitorului și auzi vocea inconfundabilă a Domnului Iisus Hristos: nici eu nu te judec, du-te și nu mai păcătui. Deci, concluzie, Dumnezeu nu te congelează în trecutul tău, ci lasă trecutul, te despovărează de trecut, îți dă ocazie să rupi lanțurile robiei prin decizia ta. Cheia lacătului care ține lanțul strâns este decizia ta. Văzându-L pe Iisus, întâlnindu-te cu El, ajungi la concluzia simplă: El m-a eliberat și am dreptul la un viitor frumos. Viitorul îmi aparține împreună cu Dumnezeu.
Trecuseră mai bine de 40 de ani de când ei părăsiseră Egiptul. Aparent e absurd să spui că abia acum cade ocara Egiptului. Erau liberi, liberi de 40 de ani. Interesant însă este că, deși au fost liberi, de ce au fost ei eliberați? Dumnezeu a încheiat un legământ cu ei, da? După ce au fost eliberați, au fost scoși din Egipt cu scopul de a fi duși în Canaan. Atâta timp cât ei nu erau ajunși în locul promis, ei încă aveau asupra lor ocara robiei. Erau aparent liberi, dar încă erau robi, mai ales că în segmentul acesta de timp ei rupseseră legământul cu Dumnezeu și nu puteau spune că sunt cu adevărat eliberați. Adevărata eliberare a lor abia acum a venit. Paradoxal. Erau liberi, dar încă nu erau liberi cu adevărat. Și în momentul acesta are loc eliberarea lor, pentru că ajung acolo unde voia Dumnezeu să-i ducă și intră din nou în legământ cu Dumnezeu. O să atingem aspectul acesta care cred că este esențial pentru studiul de astăzi.
Este posibil ca să ne urmărească păcatele personale pe care le-am făcut în urmă cu decenii? sau în tinerețe, în copilărie și să le ducem ca o povară până la sfârșitul vieții?
Da, cu siguranță da. Însă trebuie să privim cu speranță, cu optimism, la cuvântul lui Dumnezeu, care ne arată din scoarță în scoarță că avem dreptul la reconsacrare pentru o viață nouă. Și e exact studiul nostru care vorbește despre un popor, un popor care a eșuat și totuși șansa urmașilor acestui popor de a reîncepe frumoasa poveste de relație cu un Dumnezeu minunat, un Dumnezeu biruitor, care vrea să-i facă și pe ei biruitori. Simplu.
În Scriptură găsesc trei paliere. Sau putem prezenta trei aspecte în legătură cu efectele sau consecințele păcatului. În primul rând, în conștiință ne urmărește sau ne urmăresc păcatele până la mărturisire. Psalmul 32. Până am mărturisit, am tăcut, povara aceea m-a urmărit. La nivel de conștiință, păcatele ne urmăresc până la mărturisire. Când le-am mărturisit și le-am părăsit, spune și în Proverbe, găsim iertare. Proverbe 28:13. În consecințe, dincolo de iertare, pot să fie iertat, dar să rămână consecințe. Faptul că sunt prezente consecințele nu înseamnă că iertarea n-a avut loc. David, cazul lui David. Păcatul lui l-a urmărit. L-a urmărit până la finalul vieții, într-un anumit sens. Nu se va îndepărta sabia din casa ta, spune, cât timp vei trăi. Și mai este un lucru în istorie, până la răscumpărarea completă, și dacă ne referim profetic, atunci păcatul va fi eradicat. Da, există consecințe, doar că Dumnezeu le diminuează sau le limitează, însă ele sunt.
Deci când spune aici, astăzi am ridicat ocarea Egiptului de deasupra voastră, înseamnă că erau dincolo de pustiu, gata să intre în Canaan și consecințele pedepsei lor fuseseră
trecuseră. Doar că unii au murit fără să vadă lucrul acesta. Dar fiii lor au avut parte de făgăduință.
Este harul lui Dumnezeu care are efect asupra sufletului omului.
Bun, ne întoarcem la context. Citim acum de la începutul capitolului 5, circumcizia celei de a doua generație. În vremea aceea, Domnul a zis lui Iosua, fă-ți niște cuțite de piatră și taie împrejur pe copiii lui Israel a doua oară. Iosua și-a făcut niște cuțite de piatră și a tăiat împrejur pe copiii lui Israel pe dealul Aralot. Iată pricina. Tot poporul ieșit din Egipt, bărbații, toți oamenii de luptă, muriseră în pustie pe drum după ieșirea lor din Egipt. Tot poporul acela ieșit din Egipt era tăiat împrejur, dar tot poporul născut în pustie, pe drum, după ieșirea din Egipt, nu fusese tăiat împrejur. Pentru că copiii lui Israel umblaseră 40 de ani prin pustie până la nimicirea întregului neam de oameni de război care ieșiseră din Egipt și care nu ascultaseră de glasul Domnului. Deci, înainte ca să cucerească țara, primul fapt care este important de făcut este circumcizia celei de a doua generație. Într-un moment aparent nepotrivit, pentru că era în vreme de război, durerile operației chirurgicale respective îi făceau inapți pentru muncă, popoarele de jur împrejur puteau să-i atace și totuși Iosua le poruncește fă acest lucru pentru că este foarte important. Deci, de ce era atât de important sau ce importanță are circumcizia în acest moment al cuceririi, al intrării în țară?
Cuvântul de bază al Bibliei, eu l-aș considera relație. Și atunci, Dumnezeu fiind Dumnezeu al relației, dorește să înceapă o relație, dar nu șubredă, ci bazată pe un legământ de predare a inimii, că de fapt aici este secretul. Și Vechiul Testament și Noul Testament, Ieremia 4:4 spune, tăiați-vă împrejur inima. Ca să poți să faci echipă cu un Dumnezeu minunat, trebuie să-L înțelegi pe acest Dumnezeu. Și atunci când tu l-ai înțeles, totul se face din inimă, dintr-o motivație interioară, intrisecă. Orice factor exterior, orice conjunctură, orice circumstanță nu are efect. tu ai făcut un legământ și legământul acesta se ratifică prin atașamentul necondiționat, prin credința necondiționată în Comandantul Suprem, pentru că obiectivul este unul demn de reținut, de apreciat.
Circumcizia era semnul apartenenței la poporul lui Dumnezeu. Din punct de vedere militar, era o nebunie să faci lucrul acesta. Era ultimul lucru la care te-ai fi gândit. Gestul lor și faptul că au ascultat, că din partea lui Dumnezeu a venit porunca aceasta, faptul că au ascultat atât Iosua cât și cei din popor, i-au demonstrat credință. Credința că în Dumnezeul care i-a eliberat, credința în Dumnezeul care i-a condus și credința în Dumnezeul care urma să le dea în stăpânire țara aceea pe care au dorit-o atât de mult. Tăierea împrejur însemna conștientizarea identității lor ca națiune. În perioada pustiei și-au pierdut identitatea. Repet, legământul lor cu Dumnezeu a fost rupt. Și Dumnezeu a spus, vreau ca înainte de a vă da țara în stăpânire, să refacem lucrul care este cel mai important. Relația pe care eu, Dumnezeul vostru, vreau să o am cu voi, recunoașterea identității pe care voi aveți de a fi copiii mei și semnul, sau gestul acesta, ritualul acesta al tăierii împrejur a avut rolul de consacrare. Cea mai bună strategie este consacrarea față de Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, acum împreună vom merge și ne vom ocupa de țară, înainte de a cuceri țara. Degeaba cucerim țara dacă ei nu-și refac relația cu Dumnezeu și dacă ei nu-și recapătă statutul și identitate. Scopul lui Dumnezeu nu era să le dea un teritoriu, ci era să facă de ei un popor al său prin care să binecuvânteze toată lumea. Și asta începe exact cu momentul acesta, al reconsiderării identității pe care o ai.
În perioada de dinainte, când nu fuseseră foarte consacrați, mai erau și alte lucruri pe care nu le îndepliniseră, anumite ceremonii. Înțeleg că nu fuseseră tăiați împrejur, dar, de exemplu, Paștele îl țineau în timpul celor 40 de ani?
Din câte știm și ni se relatează, este că nu. Ei pare că n-au mai avut acest interes și se leagă parcă lucrurile, pentru că atunci când pierzi din vedere obiectivul, nu te mai comporți cum ar trebui să te comporți atunci când ești interesat. Și aici sunt două aspecte pe care colegul le-a și amintit, apartenența și identitatea, și l-aș adăuga pe al treilea, spiritualitatea. Noi nu putem să intrăm în echipă cu Dumnezeu printr-un legământ dacă nu ne ținem de legământ și nu ne lăsăm împuterniciți prin Duhul Sfânt, așa cum spune Roman 2:28, tăierea împrejur a inimii prin Duh. Este foarte important ca această relație, de fapt, legământul înseamnă că ai intrat în echipa lui Dumnezeu și atunci trebuie să te conformezi. Nu vorbesc de o conformare legalistă, ci vorbesc de o conformare din inimă, din convingere, o conformare care izvorăște din decizia ființei tale.
Eu văd această problemă în pustie, până la urmă. Copiii nu păcătuiseră atât de mult cât păcătuiseră părinții, dar acești copii nu erau circumciși, ceea ce înseamnă că Dumnezeu privea asupra întregii tabere și o considera într-un anume fel datorită unei părți din ea. Și dacă nici Paștele nu era ținut, probabil că nu erau toate condițiile cele mai bune acolo, dar înseamnă că ceva era stricat în legământul acesta. Cum ați înțeles? Sărbătoreau Paștele?
Nu găsim niciun indiciu în Scriptură. Deci, prima dată, Paștele a fost sărbătorit cu ocazia celei de-a 10-a plăci, plaga 10-a. Îl mai găsim un an mai târziu la Sinai, când este sărbătorit. Dar din momentul acela, până aici, la Gilgal, când este sărbătorit, nu avem niciun indiciu că i-ar fi ținut Paștele. Este și logic, pentru că cei tăiați împrejur puteau să ia parte la această sărbătoare instituită de Dumnezeu. Dar copiilor au fost tăiați împrejur abia acum, pentru că nu fuseseră tăiați împrejur înainte și nu aveau cum să participe. Dumnezeu dă un restart. Mor cei din garda veche, generația veche, copiii să nu suporte, adică să nu fie pedepsiți pentru păcatele părinților, deși anumite consecințe rămân. Cu voi vreau să încep de la zero, pe un nou teritoriu, ați trecut Iordanul, vă tăiem împrejur, acum puteți să participați și la ritualul și la sărbătoarea Paștelui și acum, după aproape 40 de ani, ei sărbătoresc Paștele, care, vom vedea, le aduce aminte de eliberarea lor prin sânge, dar este legat și de viitorul care le stătea înainte, nu doar de trecut. Se pare că Dumnezeu vrea să închidă paranteza aceea nefericită a pustiei și să reia lucrurile de acolo unde au, unde au rămas și unde le-a lăsat El, sau continuitatea pe care o intenționa.
Deci încep o serie de ceremonii, sunt acte religioase, nu sunt pregătiri tactice sau militare, nu sunt expediții, nu este campanie de
spionaj. Poruncite de Dumnezeu și lăsate de El.
Exact, astea sunt lucruri care nu sunt de război, sunt lucruri de spiritualitate, cum spuneați mai devreme, și sunt în ochii lui Dumnezeu foarte importante. Nu le văd ca fiind, văd acțiunile militare ca fiind urgente, pentru că nu aveau unde să stea, erau în risc acolo, dar Dumnezeu nu se ocupă de lucrurile urgente, se ocupă de lucrurile importante. Citim despre sărbătoarea Paștelor. Au prăznuit Paștele în a 14-a zi a lunii spre seară, în câmpia Ierihonului, și a doua zi de Paște s-au bucurat, au mâncat din grâul țării. Deci, într-adevăr, pare foarte important Paștele.
Paștele este important pentru că îi ajută pe izraeliți să înceapă să gândească, să li se ascută mintea, să înțeleagă mai mult decât cele vremelnice, să înțeleagă că Dumnezeu e de partea lor și ceea ce se întâmplă acum face parte din marea luptă între bine și rău. Și conflictul acesta este un conflict cosmic, universal, dar și de suflet. Cui îi dai inima ta? Egiptului sau acestui Dumnezeu care vrea să te elibereze ca să nu mai fii sclav? Eliberarea din sclavia păcatului și dreptul la o viață nouă, și înțelegem că Paștele aducea cu el soluția universală pentru salvare, Iisus Hristos. Dumnezeu era cel care pregătea și găsea antidotul pentru eșecul lor, pentru trecutul lor.
Dumnezeu vrea să rezolve problema și pune punctul pe ei sau degetul pe rană. De ce? De ce nu au intrat ei până în momentul respectiv, nu intraseră în Canaan? Din pricina necredinței și a unei relații șubrede cu Dumnezeu. Și El spune, până să vă dau țara, vreau să rezolv problema aceea care poate este lăsată moștenire și vreau să mă asigur că moștenirea aceea este înlăturată și apoi îmi continui planul. Să văd în voi o credință pe care n-am văzut-o în părinții voștri, să văd la voi o loialitate pe care n-am văzut-o la părinții voștri, și Paștele avea tocmai rolul acesta. Să le aduc aminte că Dumnezeu i-a scos din Egipt și eliberarea este prin sânge, și tot prin sânge și prin dependența de Dumnezeu ei pot să intre și vor putea intra în stăpânirea țării. Asta era problema care trebuia rezolvată. Asta era problema importantă, nu doar urgentă. Cea mai importantă. Poporul lui Dumnezeu e un popor al lui, care este fidel, care este dedicat, care își înțelege identitatea și este consacrat. Și după ce s-a rezolvat problema aceasta, a spus, abia de acum putem să ne ocupăm și de cucerire.
Și înainte de cucerire, Dumnezeu le mai dă o surpriză. Începusem să citesc că a doua zi de Paște au mâncat din grâul țării, azime și boabe prăjite. Chiar în ziua aceea au mâncat. Mana a încetat a doua zi de Paște, când au mâncat din grâul țării. Mă gândesc că n-a fost o coincidență și Dumnezeu avea un rost pentru care a planificat așa lucrurile, ca imediat ce sărbează Paștele să aibă loc și încetarea manei. Deci, cred că Dumnezeu a ales special momentul acesta. Este o asociere mai profundă între Paște și încetarea manei?
Este o nouă etapă. Trecem de la peregrinaj, peregrini, călători, la stăpânei țării. De fapt, este ca și cum cineva ți-ar da o sacoșă de fructe și altcineva vine și spune, uite, pomii aceștia ți-am plantat, sunt ai tăi, vei avea și tu fructe. Este darul lui Dumnezeu și aici observăm harul și cât de bun și surprinzător, dacă vreți, este Dumnezeu. Surprinde, Dumnezeu surprinde.
Dacă erau obișnuiți tot timpul să meargă dimineața să culeagă mană, dintr-o dată n-a mai fost mană și nu era sâmbătă.
Dacă ne uităm, sărbătoarea Paștelui mai era legată de alte sărbători. Era sărbătoarea Azimilor, care începea cu ziua de 15 și apoi era ziua cu cele din tâi roade sau snopul de legănat. Primul lucru pe care l-au făcut ei a fost să se taie împrejur, să țină sărbătoarea Paștelui și să se bucure de cele din tâi roade ale țării promise, care erau garanția că deja erau stăpâni acolo, deși nu erau împărțite teritoriile. Asta dar spune, în contextul acesta apare...
Asta zice că dușmanii nu aveau cura să-i atace. Când au auzit toți împărații că Domnul se case apele Iordanului, li s-a tăiat inima și au rămas îngroziți înaintea copiilor lui Israel. Adică țara era a lor, practic, puteau să culeagă din roadele.
E primul cadou pe care Dumnezeu îl face și primul semn că deja ei sunt stăpâni acolo. Ei sunt stăpâni. Voi sunteți de acum, de-i locului și eu vreau să-mi împlinesc planul cu voi. Este fantastică cu suprapunerea aceasta intenționată.
Aș mai adăuga dependență de supranatural și după aceea un statut mult mai înalt, mai, cu cerințe mult mai mari, responsabilitate. Să nu uităm că omul, căderea lui în păcat, a fost lipsa de responsabilitate. Ce înseamnă să fii responsabil? Și tot studiul nostru ne arată foarte clar că nu se pune problema dacă eu cred în Dumnezeu. Dacă eu cred pe Dumnezeu, pe cuvânt. Dacă eu cred zicerea lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu zice, eu trebuie să fac. Și Dumnezeu zice, gata, tu ești, ai stabilitate, dar ai și responsabilitate. Tu trebuie să rodești. E când e vorba de roadă, chiar și la roada Duhului Sfânt, tu trebuie să spui partea și Dumnezeu pune partea. Deci responsabilitate, cred că e cuvântul de bază.
Responsabilitate înseamnă să folosim timpul așa cum dorește Dumnezeu și aș vedea cum a aplicat Domnul Iisus această responsabilitate în managementul timpului. Suntem la ultima etapă din viața Lui, când a sărbătorit de asemenea Paștele. Este momentul să discutăm despre Domnul Iisus și mă gândeam că și Domnul Iisus a sărbătorit Paștele într-un moment de maximă urgență, asemenea israeliților care trebuiau să cucerească Canaanul fiind înconjurați de dușmani și într-o permanentă stare de alertă, de război, de tensiune maximă. E, în aceste momente, israeliții au sărbat Paștele, s-au circumcis ca și când nu aveau nicio urgență, iar Domnul Iisus, deși își trăia ultimele clipe din viață și fiecare minut era important, deși trebuia să iasă victorios în planul mântuirii, și-a luat un timp pentru lucrurile importante, nu pentru cele urgente. Urgența era planul mântuirii, dar lucrul important era Paștele cu ucenicii săi. Cum înțelegeți? De ce a sărbătorit Paștele într-un moment de maximă urgență, Domnul Iisus? Și la sărbătorii liniștit a și adăugat o dimensiune sărbătorii vechi, adică și-a luat timp de calitate.
Faptul că Domnul Hristos, în timpul acela de urgență, face lucrul acesta, transmite ce era important pentru El. Ne-am spune, unii în dreptul altora, de ce faci lucrul acesta când sunt alte lucruri mai importante sau mai urgente? Asta înseamnă că noi avem un alt set de valori sau altă perspectivă. Faptul că Domnul Hristos spune, chiar dacă mai am câteva ore de trăit, poate mai puțin de 24 de ore, vineri, următoarea zi a fost ziua răstignirii, vinerea neagră, deși a fost plină de lumină prin sacrificiul Domnului Hristos, El spune, vreau să fac ceva. Și El transmite că nu se gândea doar la El, ceea ce a făcut în camera de sus a fost pentru ucenici și apoi a lăsat o moștenire, un ceremonial care urma să aducă aminte oamenilor de sacrificiul Lui și de dăruirea Lui în folosul nostru. Deci Domnul Hristos a spus ce este important pentru El și a spus ce este important, merită toată atenția, chiar dacă ar fi ultima clipă. Și mai spun un lucru, afară de ritualul ăsta, altceva important pentru Domnul Hristos a fost să-i spună lui Ioan, iată pe mama ta și invers. Când mai avea ultimile clipe de trăire, a spus, pentru lucruri importante, vreau să-mi pun deoparte timp mai mult decât pentru timp lucruri urgențe, pentru că ce rămâne sunt lucruri importante, lucrurile urgente trec odată cu împlinirea lor.
Da, m-ai pus pe gânduri, pentru că, într-adevăr, Domnul Iisus zicea, în loc să vă ocupați de urgențele vieții, cu mâncarea, băutura, hainele și îngrijorările vieții, mai degrabă căutați împărăția lui Dumnezeu, care este importantă. Este una să alegi ce este important și alta să...
Una ține de timp, alta ține de valoare.
Și pe cruce a zis și mi-e sete, dar a zis și, iată, pe... A încredințat-o pe mama sa lui Ioan. Adică a găsit această...
Acest echilibru.
Cu mâna pe inimă vreau să vă confirm că atunci când cuvintele Mântuitorului sunt auzite și împlinite în viața mea, și vorbesc de persoana mea acum, am experimentat Matei 6 cu 33. Am lăsat, a fost prima parte a vieții când am zis nu lucrare, pentru că eu am altceva de făcut, pentru că trebuie să fiu bogat și banii, bogăția, casele să fie pentru copiii mei. Am înțeles mai târziu și am pus pe Dumnezeu la încercare și să știți că Dumnezeu nu s-a făcut de rușine. Este foarte important. Am făcut ceea ce este important pentru o ființă. M-am raportat la Dumnezeu și am văzut inima mea dacă bate în totul pentru Dumnezeu. Și am cerut putere ca să caut împărăția. Și lucrurile importante au devenit chiar importante și priorități și așa merg până când Domnul va face ce va ști cu mine.
Mulțumim pentru acest exemplu personal. Eu mă gândesc la Marta, Maria și Domnul Iisus. Maria, care era cuprinsă de multe sarcini foarte bune și foarte urgente, să dea de mâncare atâtor oaspeți în casă, și Domnul Iisus îi spune un singur lucru este necesar pentru tine, cel mai important. Și acum mă gândesc la dumneavoastră, ne trezim dimineața, sunt atâtea urgențe, este telefonul de verificat, este momentul pentru igiena personală, este momentul pentru masă, pentru pregătire, pregătirea agendei pentru toată ziua până ieșim afară. Astea sunt lucruri toate urgente. Însă lucrul important care ar trebui să le domine este un timp de calitate pentru relația cu Dumnezeu. Și asta este una din lecțiile importante.
Relație cu Dumnezeu care te ajută să înțelegi intenția lui Dumnezeu mai presus de pământul acesta. Să înțelegi că prin cina Domnului Dumnezeu te proiectează în viitor. Atât de frumos, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Matei 26, zice 29, versetul, vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea din nou cu voi în împărăția Tatălui meu. Adică gestul Domnului Iisus Hristos va fi înțeles și înțelegerea aceasta începe de pe pământul acesta și vom înțelege și ne vom bucura de realitatea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Deci Paștele ne oferă speranța veșniciei. De fapt, prin sânge, și cum spune Apocalipsa 12:11, au biruit prin sângele mielului. Intervenția Domnului Iisus Hristos este crucială. Și aici ne conduce Paștele, aici ne conduc toate cărțile Bibliei. Dacă mergem în Geneza, dacă mergem în orice carte și ne o să îl vedem pe Hristos prezentat în acțiune. Hristos în acțiune.
Ne întoarcem din Noul Testament, ne călătorim înapoi în Vechiul Testament, recitim, a doua zi de Paște au mâncat din grâul țării, azime și boabe prăjite, chiar în ziua aceea au mâncat. Adrian, există un indiciu de unde au făcut rost de grâul acela, cum l-au obținut?
Vreau să citesc primul verset din capitolul 6 din Iosua, unde spune așa: Ierihonul era închis și întărit de teama copiilor lui Israel. Nimeni nu ieșea din el și nimeni nu intra în el. Cetatea era într-un fel asediată. Dacă ne uităm în capitolul 3, versetul 15, ni se spune că Iordanul atunci se revărsase. Era începutul primăverii, prima lună, Nisan. În perioada aceea era o perioadă în care și orzul se culegea, iar hambarele în care își țineau cei din Canaan, își țineau recolta și din anii trecuți, unele erau în afara cetății. Ei de teamă stăteau în interior, iar poporul evreu, trecând Iordanul, a ajuns în zona aceea de belșug, deși ei n-au semănat, deși ei nu au cultivat, ei aveau la dispoziție tot ca un dar din partea lui Dumnezeu și ca o încurajare, că deja țara aceea este a lor, ei aveau la dispoziție acele recolte și din anul anterior și pentru că era perioada acea perioadă a anului.
Vă dați seama ce simțăminte au avut ei după zeci de ani să vezi lanuri fertile, să vezi verde, să vezi izvoare, să vezi extraordinar.
Și să fie deja culese, totul să le ai la dispoziție de-a gata.
Mana a încetat a doua zi de Paște, când au mâncat din grâul țării. Copiii lui Israel n-au mai avut mană, ci au mâncat din roadele țării Canaanului în anul acela. Aș vrea să explorăm mai mult de ce n-a mai căzut mana.
Așa cum am spus, eu cred că Dumnezeu ne oferă șansa de a fi responsabil, ne oferă șansa de a ne bucura de viață. Și atunci, când Dumnezeu îți oferă țara, tu trebuie să o stăpânești, dar să nu uiți legământul și să te conformezi și constituției acestei țări. Deci ei aveau parte de bucurie, dar bucuria și binecuvântarea era condiționată și o să vedem puțin mai departe pe firul acestei
studii. Cred că s-au bucurat, erau sătui de mană, ca o paranteză. Și în același timp, nu trebuie să uităm că mana a fost o hrană provizorie. Dumnezeu le-a asigurat mana pentru că nu aveau hrana necesară tot timpul acela și pe parcursul experienței lor. Odată ce mana este scoasă din meniu și este înlocuită cu hrana din grâul țării, înseamnă că Dumnezeu își împlinește promisiunea, că este o împlinire a promisiunii. Și cum s-a spus, e foarte bine de accentuat, Dumnezeu le spune, Dumnezeu nu va face o minune pentru tine când tu ai ceva de făcut sau ai o responsabilitate. E o vorbă pe care o avem noi. Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă în traistă. Dumnezeu le-a dat. Acum aveau traista și era timpul lor să strângă și să înțeleagă că aveau o responsabilitate. Dumnezeu nu va face pentru noi. Putem învăța ceva de aici? Nu va face pentru noi ceea ce noi putem face pentru noi.
Și dincolo de responsabilitatea personală, eu văd și lecția unei responsabilități alimentare. Să nu facem risipă. Dacă aveau mâncare, de ce să mai cadă mană? Mâncarea trebuie drămuită.
N-au căzut, n-a fost o perioadă concomitentă, să vadă până la urmă ce preferați. Gustați-o și pe asta, acum haideți să tragem linia, rămâne mana sau vă dau greul țării? Nu a spus, a trecut perioada aceea, suntem într-o nouă etapă.
Mergem către un alt eveniment care este de asemenea important, dar nu urgent, cu ideea pe care încerc să o repet mereu că este un conflict între lucrurile importante din viața noastră și lucrurile urgente și bine ar fi să ne ocupăm și de lucrurile importante, deoarece tendința noastră naturală este să împlinim urgențele. Însă urgențele nu sunt atât de importante și lucrurile importante nu sunt urgențe. În Deuteronomul 27 era o poruncă: păziți toate poruncile pe care vi le dau după ce veți trece Iordanul ca să intrați în țara pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău, exact momentul nostru de analiză, să ridici niște pietre mari și să le tencuiești cu var. Să scrii pe pietrele acestea toate cuvintele din legea aceasta după ce vei trece Iordanul, ca să intri în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, țară în care curge lapte și miere. Avem ceva amănunte despre cum erau aceste pietre mari tencuite cu var? Ce lege ar fi trebuit scrisă acolo? Te rog.
Erau tenguite cu var pentru vizibilitatea textului scris și pentru durabilitate, ca acele porunci scrise să rămână ca mărturie, pentru că au rămas ca mărturie pe mai departe. Despre ce lege este vorba? Este vorba despre legea celor 10 porunci și despre legea lui Moise, cele două împreună, dar prezentate în rezumat. Aș vrea să spun ceva aici, pe care îl consider extrem, extrem de important. Mi se pare că aici avem un al doilea Sinai și un al doilea moment al dării sau la repetării legii și al reînnoirii angajamentului. Pentru că poporul are un altar, poporul primește din nou legea și vom vedea că aude și lista aceea lungă, că avem Ebalul și Garizimul, de unde se rostesc de pe Garizim binecuvântările și de pe Ebal se rostesc blestemele pentru cei care nu ascultă și poporul, având restabilind pe o stâncă, era un loc stabil, altarul și apoi pietrele care erau alături cu poruncile, poporul trebuia să înțeleagă că fundamentul, siguranța lor ca popor, garanția era ascultarea credincioșie și fidelă față de Dumnezeu și față de poruncile Lui. Să nu se repete istoria trecută și să se poată bucura de împlinirea pe deplină a făgăduințelor Lui Dumnezeu.
De fapt, ceea ce s-a prezentat era planul Lui Dumnezeu pentru poporul Lui, popor care trebuia să-L reprezinte înțelegând ceea ce Dumnezeu a arătat foarte clar în Sfânta Scriptură, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, și foarte frumos Domnul Iisus Hristos face acest rezumat: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul, cu toată ființa ta și pe aproapele raportat la dragostea care ți-o oferi. Este foarte important să avem baza aceasta de considerație față de Dumnezeu. De fapt, vrea să ne învețe Dumnezeu un lucru. Atunci când îl iubim pe El, iubim și ceea ce El iubește. Și vedem în această istorie dragostea lui Dumnezeu față de un popor, față de oameni care au greșit. Dreptul la reconciliere, dreptul la o viață mai bună, dreptul de a te bucura din plin de har.
Aici ni se spune că mai era și un altar care trebuia zidit din pietre peste care să nu treacă fierul, din pietre întregi să zidești altarul Domnului. De ce era această obligație?
Da, aș spune două lucruri în legătură cu porunca de a nu fi folosit fierul sau unelte de fier. În primul rând, fierul în antichitatea sau în societatea antică semitică era asociat cu războiul, violența și moartea. Iar folosirea fierului într-un context de închinare, într-un context de consacrare, nu își avea locul, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu care cucerește prin dragoste și, doi, folosind uneltele și cioplind pietrele, i-ar fi putut intra pe un teren alunecos. Ar fi putut să fie tentați să dea o formă mai conturată, să facă niște chipuri la care ulterior să se închine, și Dumnezeu spune: vreau să vă țin departe de ispita de a vă face chipuri cioplite. Pentru că odată ce ai luat în mână fierul sau acel instrument, foarte ușor ai fi putut ajunge să continui și să-ți faci niște chipuri cioplite, și Dumnezeu vrea să-i ferească de lucrul acesta.
Și acum ajungem să vedem când s-a împlinit această poruncă. În Iosua 8:30 ni se spune că Iosua a zidit un altar Domnului, cum poruncise copiilor și cum este scris în Cartea Legii, un altar de pietre necioplite, peste care nu trecuse fierul. Pe altarul acesta au adus Domnului arderi de tot. Și acolo Iosua a scris pe pietre o copie a legii pe care o scrisese Moise. Deci avem și altarul, avem și monumentul cu legea săpată pe el. Și ce se întâmplă? Tot Israelul, bătrânii, mai mari oștii și judecătorii, stăteau de amândouă părțile chivotului, erau de față atât străinii cât și copiii lui Israel. Iosua a citit apoi toate cuvintele legii, binecuvântările și blestemele. Deci avem acest moment în care Iosua citește legea. Vreți să comentați?
Da. De fapt, este un moment de importanță crucială. Bun. Eu m-am sacrificat, am realizat lucruri bune pentru voi, pentru ca voi să moșteniți țara, dar voi trebuie să aveți în vedere că această țară trebuie, cum să spun, reprezentată de oameni care țin cont de ceea ce zice Dumnezeu. Căci este foarte important să credem în Dumnezeu, dar să luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu. Și dați-mi voie, aș numi legea celor 10 porunci și Biblia Constituția Cerului. Numai că această Constituție ne este atât de bine explicată prin viața altor oameni ca și noi, ca să înțelegem că nu ne putem abate de la dreptarul învățăturii divine, prin care noi vom putea cu existența noastră să fim o binecuvântare pentru țara promisă, pentru că Dumnezeu dorește să ne dea o binecuvântare, dar să facem și noi parte din această binecuvântare. Atunci când tu ajungi să gândești ca Dumnezeu, ajungi să acționezi ca Dumnezeu, ajungi să înțelegi ce este important în viața aceasta și în viața viitoare pentru tine ca urmaș al lui Hristos, urmaș care te identifici cu obiectivul cerului.
Gândesc la două elemente în legătură cu pietrele necioplite care alcătuiau altarul. Găsim metafora pietrelor vii în Noul Testament, care îi reprezintă pe credincioși, care ar trebui să fie integri, care ar trebui să fie întregi și consacrați, nu împărțiți lui Dumnezeu cu toată ființa, cum spune porunca să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul, holistic. Și în al doilea rând, era un altar, se numește altarul pentru arderile de tot. Arderea de tot ne duce cu gândul la Domnul Hristos, care s-a dăruit pe sine, s-a sacrificat pe deplin pentru noi. În momentul în care omul ar fi intervenit, părea că el contribuie la realizarea planului lui Dumnezeu și că el are un rol în mântuirea și în salvarea noastră. Nu, lucrarea de mântuire este în exclusivitate lucrarea lui Dumnezeu. Singurul lucru pe care îl putem face, bun pe care îl putem face, este să recunoaștem ce a făcut Hristos pentru noi, să acceptăm, dar să ne ferim că în momentul în care vom vrea să adăugăm, să intervenim cu cele mai bune intenții, vom strica și vom pierde binecuvântarea pe care Dumnezeu vrea să ne ofere.
Altarul arată gestul pe care Dumnezeu, prin Iisus Hristos, l-a făcut pentru omenire. Și cred că ar trebui să ne aducem aminte de ceea ce spunea un autor într-o carte foarte importantă, Patriarhi și Profeții. O inimă sinceră dorește Dumnezeu în urma ceea ce se întâmplă pentru noi și ceea ce se întâmple cu noi. Zice, o inimă sinceră neatinsă de dalta mândriei și a efortului propriu. Să înțelegem că izbăvirea vine doar de la Dumnezeu. Aici a vrut să-i aducă Dumnezeu pe izraeliți.
Acum să facem și o aplicație practică. Altarul acesta era construit după ce Ierihonul și Ai, primele cetăți, fuseseră distruse, deci ei intraseră în țară, începuseră să o aibă în stăpânire. Și Dumnezeu zice, hai să mai facem puțină religie, a fost destul război, am avut două cetăți cucerite, a fost și o pauză acolo tot religioasă la cucerirea cetății Ai și zice, hai să scriem legea, să o ascultăm, este extraordinar. Noi avem Biblia audio, ei au auzit la fel Biblia, vă invit și pe dumneavoastră, ori de câte ori aveți ocazie acasă, în mașină, în călătorie, în timp ce sunteți acasă și faceți activități ușoare, să ascultați Biblia, este foarte frumos, este foarte util pentru sufletul dumneavoastră și cu siguranță veți avea idei pe care nu le avuseserăți înainte despre ce să faceți cu viața dumneavoastră ca să fie mai fericită. Deci, ascultați Biblia audio. Știu că în bisericile noastre este un obicei al unui altar de dimineață, o practică prin care credincioșii se trezesc dimineața și se roagă, cântă sau citesc o parte din Biblie. Cum este în bisericile dumneavoastră? Sunt mulți adventiști care fac asta?
Sunt de puțin timp în district, însă observ această influență binefăcătoare la multe persoane. Un spirit atent în serviciile divine. Oameni care de fiecare dată când vin la biserică își aduc aminte că au făcut un legământ și viața lor pare alta. Văd o străduință și această străduință în cele spirituale, în cele practice, nu vine decât în urma contactului omului cu Dumnezeu. Și Dumnezeu lucrează prin cuvânt. Da? Deci este foarte important. Oamenii aceștia au o influență bună în biserică. Cunosc pe Dumnezeu și acest lucru aduce beneficiu și celorlalți. Și mai mult decât atât, au o manieră, un fel de a fi spiritual. Se vede. Însă oamenii aceștia au și pasiune pentru misiune. Este foarte important. Nu pot să înțeleg că atunci când te întâlnești în fiecare dimineață și în fiecare seară, prin cuvânt, cu Domnul și Mântuitorul, care n-a avut altă deviză decât misiune, un om care face altarul dimineața și seara, se întâlnește cu Dumnezeu, au un comportament deosebit și se simte, se vede. Și în distritul meu văd lucrul acesta.
Eu vă recomand și broșurica aceasta, este un comentariu al lecției noastre din fiecare săptămână, este un comentariu scris de Ellen White despre cartea lui Iosua, este o pagină pentru fiecare zi și este foarte binefăcător, puteți citi același conținut în aplicația My Bible, este de mare folos. Ultimul argument despre lucrurile care trebuie făcute, dar nu sunt urgente, este în Iosua 18. Toată adunarea copiilor lui Israel s-a strâns la Silo și au așezat acolo cortul întâlnirii. Țara era supusă înaintea lor, dar mai rămâneau 7 seminții care nu-și primiseră încă partea de moștenire. Mi se pare că e foarte important ca în loc să continue cu alocarea teritoriului, să așeze sanctuarul. Mai erau 7 seminții.
Nu trebuie să uităm că 2 seminții rămăseseră dincolo de Iordan. 3 își primiseră deja moștenirea, să spunem că erau aproape la jumătate din cucerirea țării. Ne-am întrebat de ce nu a avut loc momentul acesta mai devreme. Eu cred că intenția lui Dumnezeu era să fie avut loc mai devreme și sub o formă sau alta a avut loc reconsacrarea, renuirea legământului. Am discutat adineori despre Paștele de la Gilgal, despre tăierea împrejur. E pachetul întreg cu cele 3 elemente. Tăierea împrejur, Paștele, cetarea Manei și apoi altarul, acela cu monumentul care reprezintă reconsacrarea față de Dumnezeu. Aș vrea să amintesc aici foarte pe scurt un element important. Avem ritualurile. Sunt ritualuri lăsate de Dumnezeu. Sunt și ritualuri care sunt inițiative umane, pe acelea le dăm deoparte. Rolul ritualului este de a ne aduce aminte ce este important. Pentru că noi uităm. De aceea noi ne ocupăm mai mult de lucrurile urgente, pentru că lucrurile urgente sunt la timpul prezent. Nu e nevoie să facem vreun efort să ne amintim de ele. Cum putem însă să contrabalansăm, să ne ocupăm de cele importante, nu doar de cele urgente? Prin păstrarea ritualului, așa cum l-a lăsat Dumnezeu. Ritualul ne spune, asta e important, nu doar urgent, asta e important cu adevărat. Și Dumnezeu a lăsat aceste ritualuri, pe care vom vedea mai târziu, avem și noi în ziua de astăzi niște ritualuri, nu mai avem tăierea împrejurii astăzi. Nu mai sărbătorim Paștele cum era sărbătorit înainte. Hristos lasă Sfânta Cină și este parte din ritual. Dar toate aceste lucruri, și acum revenim la Shiloh, fuseseră cu deja 3 seminții primiseră teritoriile și este ales Shiloh pentru că este exact în zona unde Iosua a primit moștenire. Și era zona centrală, geografic vorbind, a Canaanului. Nu trebuie să uităm că sanctuarul în timpul cât au peregrinat prin pustie, era la modul fizic pus în mijlocul taberei. De aceea a fost ales strategic locul acesta. Iosua era în partea lui de moștenire și Iosua putea să aibă acces destul de repede, facil, să se întâlnească cu Dumnezeu, să ceară sfat pentru a conduce poporul. Acestea sunt doar 2-3 idei legate de ce Shiloh, de ce atunci.
Mai sunt 2 minute, o frază finală. V-aș ruga despre acele ritualuri, că vorbeați despre ele, pe care noi, în calitate de creștini, practicanți și așteptători ai revenirii Domnului Iisus, ar trebui să le îndeplinim întotdeauna, indiferent câte alte urgențe materiale sau spirituale am avea.
Cred că ritualurile au ca scop organizarea vieții de credință. Este foarte important și cred că cel mai important lucru din viață este prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului.
Relația cu El.
Relație. Mântuirea înseamnă relație. Biblia ne arată că relația a fost ruptă și noi suntem îndemnați să avem relație, să intrăm în relație și să nu mai ieșim din această relație. Pentru că El este un Dumnezeu care nu se rușinează cu noi și să înțelegem foarte clar, El e Tatăl nostru, aparținem Lui, aparținând avem o identitate și în urma apartenenței și a identității trebuie să acționăm ca atare, să trăim frumos.
Da, ritual, aș adăuga, ceremonial, toate au rolul de a ne duce mai aproape de Domnul Hristos. Ritualul nu trebuie însă să devină un scop în sine, Și avem, închei în câteva secunde, rugăciunea și studiul zilnic poate să fie un fel de ritual. Închinarea în familie, oferirea de daruri și zecimi, botezul, viața de consacrare, studiul zilnic. Aceste lucruri ne ajută să păstrăm focusul sau accentul pe ce este important, nu doar urgent.
Participarea la slujbele bisericii, de asemenea,
sigur,
este un ritual. Vă mulțumesc, Eduard Neacșu, mulțumesc de asemenea, Adrian Ștefăniță, vă rog și pe dumneavoastră să folosiți timpul, să-l investiți în ceea ce contează cu adevărat. Poate că, și cu siguranță, mă corectez, cu siguranță nu este atât de important să investim timpul pentru înfrumusețarea caselor sau a trupului nostru. Este mai bine să investim timpul în cunoașterea lui Dumnezeu în aceste timpuri de urgență, când istoria se grăbește și când Domnul Iisus vrea să se întoarcă pe pământ. Dumnezeu să vă binecuvânteze ca să avem un management al timpului după voia Lui. La revedere!